Šobrīd Eiropas Savienības teritorijā ir atļauts audzēt vienu ģenētiski modificētu kukurūzu šķirni. Lielākoties to ražo Spānijā. Pirms 12 gadiem Eiropas komisija zaudēja tiesā ASV kompānijai, kas vēlējās iegūt atļauju Eiropā audzēt vēl vienu kukurūzu šķirni. Ar atļaujas došanu komisija ir krietni vilcinājusies, taču nu jautājums atkal nonācis dienas kārtībā. Eiropas attieksme pret ģenētiski modificētiem organismiem joprojām ir negatīva. Februārī pret šo Eiropas komisijas ierosinājumu vidus ministru tikšanās laikā nobalsoja 19 valstis, par tikai 5, bet atturējās 4. Balsošanas sistēmā lielāks svars ir lielajām valstīm, tāpēc, lai arī pretbalsojošās valstis bija skaitliskajā pārākumā, balsu vairākuma tām nebija. Līdz ar to lēmums jāpieņem komisijai. Komisijai ir pienākums to darīt, tomēr katra dalība valsts varēšot pati izlemt, atļaut vai neatļaut šī šķirnes audzēšanu. Šonedēļ vides ministru apspriestajā likumprojektā gan ir noteikts, ka aizliegums nevarēs būt balstīts sabiedrības veselības vai vides aizsardzības apdraudējumā. Šādus riskus drīkst noteikt tikai Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde. Vides aktīvistu organizācijas Greenpeace pārstāvis Marks Bredīs uzskata, ka tāpēc valstīm, kas modificēto kukurūzu aizliegs, draudēs tiesu darbi.
Ir vajadzīgs ļoti spēcīgs tiesiskais pamatojums, lai dalību valstis varētu aizliegt ģenētiski modificēto labību, kas ir atļauta Eiropas Savienības līmenī. Visspēcīgākais pamatojums ir draudi veselībai un videi, bet komisijas priekšlikums to neļauj izmantot, atļaujot tikai dažādus pūkainus tiesiskos pamatojumus, ko biotehnoloģiju kompānijām juridiski būs ļoti viegli apstrīdēt.
Vides organizācijas jau iepriekš ir izteikušas bažas par iespējamo nākamo atļauto GMO šķirni. Tā panas toksiskos herbicītus un tai nekaitē kukaiņi. Tas ir ērti audzētājiem, tomēr GMO var nopietni apdraudēt kukaiņus, īpaši tauriņus un kodes. Kaitēklis, pret ko izturīgas abas GMO kukurūžu šķirnes, Latvijā nemaz nedzīvo. Šobrīd GMO aizliegts audzēt 94% novadu. Arī Latvija komisijas piedāvājumu noraidīja un piekrīt, ka dalību valstiem jādod lielāka izvēles brīvība. Viena no retajām valstīm, kas balsoja par, ir Zviedrija. Tās vides ministre Lēna Eka uzskata, ka no GMO nevajag atteikties principu dēļ, bet vajadzētu balstīties uz zinātni.
Zviedrijas parlamentā valda stipra pārliecība, ka dalību valstu tiesības izstrādāt savu regulējumu ir ļoti svarīgas. Tomēr es gribētu uzsvērt piesardzības principu, proti lēmumiem jābūt balstītiem zinātnē. Šis princips ir galvenais šī brīža Zviedrijas diskusijās. Pagaidām mēs neredzam, ka šis likumprojekta variants pietiekami fokusētos uz pētījumiem.
I think Sweden shouldn't cherry pick the science that it likes just to
Savukārt Greenpeace pārstāvis Marks Bredīs kritizē Zviedriju, norādot, ka tā izvēlas tādus zinātniskos pētījumus, kas atbalsta dalību valsts politisko nostāju. Tomēr līdzīgi arī pats piebilst, ka kopumā zinātne pierādot GMO kaitīgo ietekmi uz vīdu un veselību, kā tī ritenietis Latvijas radio.